Et genert blikk, et kompliment, en lett berøring, og plutselig historien forandret for alltid. Jeg heter Jonas Hoff Oftebro, og gjennom intime detaljer og historiske fakta får du høre hvordan kjærlighet både har bygget og knust kongeriker, inspirert mesterverk og utfordret samfunnets regler. Historiske romanser, gratis, alle steder der du finner podcast.
Velkommen til en ny episode av Gråsoner, som fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, mannen som egentlig ønsket at han var i Spania, Stein Jonsen.
Altså i dag, i det øyeblikket vi setter oss inn i studio her, så snører jo... jeg hater det. Men hei da!
Aller først... Vi veldig glad for at vi nå har fått mange flere lyttere. Tusen, tusen takk for at du hører på.
Vi setter veldig pris på det, og hvis dere liker det dere hører, så vær så snill. Anbefale oss til noen andre også.
Det veldig hyggelig.
Da klemmer vi til med dagens overskrifter. Det at det store innkjøp av nye våpen til forsvaret, eller nye våpensystemer. Så går det litt tregt med forhandlingene om fred i Ukraina. Og så skal vi innom Epstein-saken til slutt.
Vi må alltid ha en liten Epstein-sak til slutt.
Ja, i hvert fall en god stund, tror jeg. Ja,
la oss ikke si alltid, la oss håpe den går over etter hvert det der. Ja.
Men som en del av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, og dette har vi jo vært innom flere ganger før, men nå tenker vi skal se litt nøyere på det, så går forsvaret til anskaffelse av flere nye og store våpensystemer. Blant annet ubåter, nye ubåter. Det ble kjent i fjor at man skulle kjøpe disse tyske ubåtene som heter 212 CD og bygges av ThyssenKrupp Group, eller hva det heter for noe.
ThyssenKrupp, ja.
Ja. Og de identiske med de ubåtene som Tyskland har. Og nå viser det seg at man da endte opp med å bestille faktisk 6 av disse her. Man har jo 6 ubåter nå, men nå får man 6 større og bedre ubåter. Mm. Og det det samme antall som tyskerne selv skal ha, og dette skal da være et skal vi si, forsvarsteknisk samarbeid med Tyskland.
Ja, det må være ganske bra til å være Norge, selv om vi jo har vesentlig mer kyst enn Tyskland.
jo, åpenbart, men det jo... Altså, skal du først kjøpe ubåter, si hva du vil, men jeg vil ha gått før Tyskland any day. Altså, det kan de.
Ja.
Og så tenker jeg jo, som Eystein sier, at dette strategisk samarbeid. Og de ubåtene vi har er også sånne ubåter som veldig annerledes enn de som amerikanerne har som ligger passet på hvilke russiske ubåter som går ut og inn fra Kolaløya. Dette jo båter som først og fremst skal kanskje ligge pass på fjorda våre, ligge helt stille, ikke sant, på bunnen, og vente på at et eller annet de kan ta kommer over dem, og så stiger de opp til overflata og lager helvete.
Det er som en gjedde.
Rett og slett. Ubåten lurer i sivet. Ja. Lurer i fjorden.
Men jeg har sett litt nærmere på dette med ubåter. Da. Altså, ubåtlista i Europa. Man kan jo bare anta, eller det vet vi jo, at Kina har masse ubåter, og USA har masse ubåter. Men 6 moderne store ubåter er faktisk ganske mye. Fordi hvis du ser hva de andre nasjonene i Europa har av ubåter, så er Nederland 4, Sverige 5, Spania har 3, Italia har 4-5 stykker så langt jeg har kun funnet ut. I Portugal har de 2, i Danmark har de 0.
0 faktisk.
Ja. Hellas har mange, 10.
Ja.
Men Tyskland og Norge har 6 her, Polen har bare 5, og så er det Storbritannia med 10, og russerne har 30-40 stykker. Så det er betydelig ubåtvesen man legger opp der. Altså.
Luxemburg da.
Ja, der er omtrent like mange som i Schweiz. Ja.
Men du sa 6, men det de 6 nye, og så har vi 6 fra før.
Ja, men de fases ut. Altså,
Ula-klassen, de skal etter hvert fases ut.
Man sitter ikke med 2 sånne, de har hvert sitt vedlikeholdsprogram og hvert sitt...
trenings
og kompetanseprogram.
Ja, ikke sant? Fun fact, for veldig mange år siden så var jeg en tur innom Kanada, og der hadde de altså en ubåt inni et stort kjøpesenter. Og det var den ene av 2 ubåter som fantes i Kanada den gangen dette var på 80-tallet. Så, og det jo utrolig med et land som Kanada.
Ja, men de har nok kjøpt seg opp litt på ubåter, de og 3.
Hva var den andre ubåten? Var det Yellow Submarine og sånt?
Jeg vet ikke. Men de hadde den altså i et basseng, sånn at du kunne gå ned inne i et kjøpesenter. Veldig rart. West Edmonton Mall.
Det hørtes faktisk nesten litt amerikansk ut. Men kult.
Ja, apropos det, så må jeg jo nevne at jeg så i fjor så var jeg i Liverpool en tur, og da var vi over Mersey, på, altså Elven Mersey på andre siden, og så en kamp fotballkamp med Tranmere Rovers, som ligger i engelsk fjerde nivå.
Så men, du tok ferry across the Mersey, selvsagt?
Nei, vi tok the tube under den. Men der, ved havna, der sto det en ubåt. Ja. Den var fra 1800-tallet, og den var laget i tre.
Det ingen som fortalte dem at tre flyter?
Det gikk ikke så bra med den, men den sto noe utstilt der.
Ja, ja. Men, nok en gang så driver vi litt bort fra...
Ja, vi driver bort fra, men altså, poenget her da, for å gå tilbake til etter ubåtene, det er litt interessant at Norge satser så mye på dette, men det er også naturlig for vi har den lange kysten, og man trenger noen ubåter for å holde orden i farvannet utenfor og rundt Norge.
Ja, og man kan jo forestille seg at man trenger den samme kapasiteten rundt Svalbard. Og det som er interessant med en ubåt er at hvis man da klarer å manøvrere den på rett måte, så vet motstanderen din at du har ubåter, men de vet ikke hvor de er. Og det er jo det som er så jævla skummelt med en ubåt, ikke sant? Så når du da driver og sender ut større kampskipgrupper, eller hva det måtte være, så har du alltid denne usikkerhetsmomentet. Hvor ligger da motstanderen sin ubåter?
Så neste ting på lista som det nå er bestilt betydelige mengder av, det er haubitsere.
Haubitsere.
Ja, det, fordi, unnskyld, hva er haubitsere?
Det kommer nå. For de fleste som ser en self-propelled haubitser, de vil tenke at dette er en stridsvogn, men det er det egentlig ikke. Forklarer.
Nei, det er ikke bare egentlig ikke, det er det ikke. Det er rett og slett en artillerikanon som er montert på en beltevogn, som da ser ut som en stridsvogn, det gjør du, for du har et mye, mye lengre løp, og så har du da inne i selve vognet, akkurat som du har i stridsvogn, så har du da disse rekkene med ulike granater som de kan skyte. Og ofte i et batteri, som er da fire haubitser, eller feltkanoner, så kan man da, ikke sant, for, det blir nesten det samme som et tropp da, ikke sant? Et batteri, og de kan da skyte en sånn ildskur på, la oss si, 10 granater hver, mot ett mål, så har du liksom 40 plutselig granater i et område.
Og det som er det sentrale her er jo, og det har man jo også sett i krigen i Ukraina, at det er jo rekkevidden og presisjonen på dette utstyret, det er av helt vesentlig betydning. Og det er der de forskjellige produsentene av denne type utstyr, de konkurrerer på akkurat de områdene. Og der har vi valgt å kjøpe fra Sør-Korea.
Fra Sør-Korea, faktisk. Og Sør-Korea har jo etter hvert vokst frem som en av de store våpenprodusentene for nettopp Europa. Og så har de jo tettnet seg litt til også i den delen av verden, slik at de jo nå blir veldig ettertrektet også av ja, land som ligger i området, som for eksempel Japan og Filippinene og andre.
Ja, og så jeg litt på bestillingslistene her også, da, fordi det jo betydelige investeringer det jeg snakker om. Vi har allerede kjøpt over 20 sånne systemer.
24 tror jeg det stemmer.
Ja. Og nå har man bestilt 24 til, og i tillegg til disse 24 da, beltedrevne kanonene, så er det i tillegg, tror jeg det er 8-10 ammunisjonsvogner som da støtter disse her for å rett og slett bare fide inn granater da, inn i dette systemet hvis det skal være i bruk. Og det samme systemet har man kjøpt i Polen og flere andre land, så det er helt åpenbart at Sør-Korea er ferdig med, som du sier, å bli en vesentlig leverandør av forsvarsutstyr til Europa og EU. Mm. Men det interessante her er at man testet ut dette sammen med også tysk og svensk utstyr, og fant ut at de her fungerte vel så bra under norske forhold som det som har laget i Europa.
Ja. Der er vi jo inne på et ganske sånn interessant område med tanke på hvordan EU ser for seg dette med våpenproduksjon fremover. Der går det jo inn og lager nye sånne regimer der man skal belønne EU-medlemmene for å kjøpe europeisk våpen og ammunisjon, slik at man da stimulerer til at det blir flere altså, våpenprodusenter i Europa. At man blir mer selvforsynt. Så jeg vil jo tro at på et eller annet tidspunkt så vil jo Tyskland, som tradisjonelt har vært en veldig sånn stabil og ledende produsent av stridsvogner og artilleri, sannsynligvis kunne ta over den plassen som Korea har nå. Men akkurat nå er det Korea som har edgen, for å si det sånn.
Det er en liten sidehistorie, men et annet land som også har kjøpt det samme type utstyr er Tyrkia. Det som er veldig vanlig med sånne store forsvarsleveranser er at man lager sånne gjenkjøpsavtaler eller avtaler om delproduksjon og sånt, og det er det man har gjort med disse stridsvognene vi skal kjøpe fra Rheinmetall, at de leverer først et antall, og så begynner man å sette dem sammen på en produksjonslinje i Trøndelag, sånn at vi også får med oss det. Samme ubåtene, der er det, de skal ha serviceavtaler, også på det tyske, det skal foregå i Norge. Men Her hadde tyrkerne kjøpt disse haubitserne fra Sør-Korea og begynt å produsere selv, og så ville de selge til Europa. Og da sa tyskerne, nei, det får dere ikke lov til, for det konkurrerer i det europeiske markedet, at de da flytter produksjonen av disse inn i et veldig nært område. Som
litt sånn kinafisering,
faktisk. Ja, ja.
Men vi snakker om disse våpensystemene, og som vi begge to egentlig har vært inne på, i hvert fall indirekte, at leveringstiden er jo lang. Dette er komplekse systemer. De skal også innfases. Og vi legger veldig mange penger i hatten for å få disse tingene så raskt som det lar seg gjøre, dog det tar tid. Samtidig så har vi jo en ganske heftig utvikling i måten det føres krig på i Europa, i Ukraina.
Mm.
Sånn at, altså, hva tenker vi egentlig rundt det? For vi binder jo veldig mye midler opp i en krig vi ser for oss, vi kommer til å kjempe ut, hvis vi må, på en viss måte.
Ja, det jo flere som har påpekt dette her, at man kanskje forbereder seg på en type krigføring som muligvis ikke kommer til å finne sted, men man vet jo heller ikke det. Vi kan snakke litt om dronen i Ukraina etter hvert også, som jo har endret måten man fører krigen på der, men her gjelder det vel egentlig å være bredt forberedt, tenker jeg, og det er vel det man kanskje har vedtatt politisk, at her skal vi være i stand til å ta unna det vi tror vi har sett da, i Ukraina.
Ja, og da er jo kanskje spørsmålet som vi kan nærmest avslutte denne bolken med, er vi godt forberedt ved å smøre det meste tynt utover?
Å smøre tynt utover vet jeg ikke om man kan kalle det når man kjøper 6 fregatter, men det er jo det vi har bestilt også. Det er jo en ganske betydelig mengde jern og fartøy som skal lages i England. Og som vi skal ta i bruk fra 2030 eller noe sånt og utover. Og det er en type fregatter som Storbritannia også har. Den kalles type 26, og Canada også bestilt disse. Mm. Og som vi har vært innom i en tidligere sending, ganske logisk, fordi at da har man en plattform, da, maritim plattform, for de 3 nordligste NATO-landene. Og så må vi jo ta med Island her, men de har jo ikke noe marine å snakke om i sammenligning.
Ikke bare det, det som nylig har skjedd i NATO er at altså alle de nordlige NATO-landene har blitt slått sammen i en felleskommando i Norfolk. Så den øverste kommandøren for hele det nordeuropeiske, det forsvarsfolk kaller for teatret, er nå samlet i en kommando, det var det ikke tidligere. Og da er det jo enda viktigere at man kanskje har da våpensystemer som i så stor grad som mulig snakker sammen.
Mm. Men her er det allerede diskusjon om antallet, for man inngikk jo en avtale på slutten av året i fjor, hvor man sa at vi bestiller 6. Og vi har som kjent nå, vi hadde 5 fregatter, nå har vi 4 av de som ble bygget i Spania for noen år siden, eller jeg vet ikke hvor gamle de er vel rundt 20 år nå, eller noe sånt da. Ja. De skal fases ut, og så skal de nye inn, og så har man gått for 6. Men allerede nå så er det diskusjon om, ja, dette begynner å bli ganske dyrt, så kanskje vi skal klare oss med 5. Men da hopper jo vi litt i stolen, for nå har man jo sakket akterut så lenge. Hvorfor begynner man nå med den samme øvelsen, at man, ja, skal vi ikke bare spare litt her?
Ja, altså det som jeg tror har skjedd er at det ikke snakker om sparing engang. Det snakker om er at på den korte tiden fra man bestilte til man begynner å produsere disse skipene, så har det blitt dyrere. Så at man har fremdeles den samme innsatsen i form av penger, men kostnadene har steget, rett og slett. Og du kan være sikker på at i alle sånne forsvarskontrakter så ligger det en eller annen sånn klausul som sier at hvis noe skulle bli dyrere, så må dere punge ut det. Men om det er ett land i hele Europa som faktisk kan trekke disse ekstra pengene opp av lomma, sier, vet du hva, vi tar oss råd til det. Akkurat som situasjonen nå, så tror jeg vi trenger den ekstra fregatten og de 2 ekstra ubåtene. Og hva annet det måtte være.
Nå sitter dere og skryter av at vi faktisk bestiller ganske mye. Hva ville du satt på lista, Ørjan, hvis du fikk lov til å bestille?
Nei, jeg synes det et godt spørsmål, for du pirker jo faktisk borte noe som er helt sant, og vi sitter i studio og mener mye om ting som er veldig kompleks.
Ja.
Men en ting er at man har i utgangspunktet en klar idé om hva vi faktisk trenger, og det har vi bestilt. Og hvis man da velger å gå tilbake på det forslaget man hadde, og det kunne økonomisk betinget, og ikke handle om sikkerhet eller militær evne eller hva vi har behov for, så vil jeg si at det er en svakhet i argumentet. Da gjør vi det vi har tabbet oss ut på tidligere, da skaller vi bort ting, og så håper vi at ikke vi får bruk for dem, ikke sant? Det andre problemet her, og det tror jeg kanskje vi kommer til å diskutere igjen og igjen, og nå har jo heldigvis forsvarssjefen vært inne på det ved et par anledninger, det er at vi har lagt oss en plan, men vi må kanskje gjøre om på den planen, ikke sant? Og det avhenger av hvordan vi ser krigen utvikle seg. Og da må jo spørsmålet bli, skal vi for eksempel satse mer på droner, men skal det da gå på bekostning av fregatter? Eller skal vi ha det samme antallet fregatter, men må være villige til å putte inn mer penger på droner? Det her er kjempevanskelige spørsmål, for det at samfunnsøkonomisk og sånn budsjettmessig, så snakker vi jo bare, du begynner å snakke om forsvaret, så koster det milliarder. Det koster jo aldri millioner lenger. Alt koster milliarder et eller annet.
Ja, men fortsatt så gjelder vel det argumentet at der man før tok seg lengre tid fordi man så at behovet ikke var så stort, det må man slutte å tenke, og heller nå planlegge for det verst tenkelige, og så være sikker, eller kan vi gjerne være overbevist om at det kommer vi ikke til å trenge, men vi har jo nå blitt grundig overrasket i veldig nyere tid. Det er viktig å ikke glemme det. Det er nesten sånn at februar 2022 nærmest begynner å bli en stund siden, men det er fortsatt krig i Ukraina, og det er fortsatt sånn at Russland hamrer løs på ukrainsk infrastruktur. Vi må, det er dette her vi står overfor.
Ja, altså jeg er helt enig med deg, og litt av greia er jo at vi er usikre på hvordan den krigen vi skal en dag, forhåpentligvis ikke, men må i hvert fall være forberedt på, utkjempe. Og bare for å ta et eksempel fra en nyhet denne uka, der står det noe sånt som at Russland satser nå mindre på stridsvogner og mer på FPV-droner, altså First Person Vision-droner, altså de som du kan styres av en operatør, og så styrer du en drone rett inn i målet. Og de nye, moderne dronene er utstyrt med en sånn signalmottaker som gjør at du kan ha veldig, veldig svake signaler, som er vanskelig å jamme, som gjør at de likevel kommer frem. Og dette er droner som er høyteknologisk, men de er lett å masseprodusere, og som brukes til å slå ut alt fra en enkel soldat til et kjøretøy eller treffkritisk infrastruktur. Og man regner med at hvis både Ukraina og Russland fortsetter med denne typen produksjon, så vil det gå millioner av slike droner over grensa hver vei i løpet av kort tid.
Så er det en ting som har vært vesentlig her, er at disse dronene trenger satellittsignaler for å navigere. Man kan i noen grad klare seg uten, men det er stor hjelp at de har det. Så der har jo både det ukrainske, og så vet jeg ikke om det er skrudd av på nå, men også det russiske kunne bruke Elon Musk sitt Starlink-system. Nå har han visstnok skrudd av det for russerne, og det gjør at dronene deres er langt mindre presise. Så dette her sier jo noe om hva slags mekanismer som egentlig gjelder på frontlinjen. Da.
Ja, men vi har jo suttet her i studio tidligere og prøvd å visualisere for lytterne våre. Du befinner deg på Finnmarksvidda, noen kilometer fra grensa. Det er vinter. Du er ute med troppen din. Det er i ferd med å bli krig, eller i hvert fall trussel på grensa. Så ser du plutselig sånn på himmelen over deg, en sånn en mørk sky av disse objektene som er på vei mot deg. Og da du vet at hver og en av disse er styrt av en operatør på andre siden av grensa, og disse dronene snakker med hverandre, så de tar ikke og sikter seg inn på samme mål engang, det unngår de. Og så leter de opp, ikke sant, hvor du er. Altså, vi skal forsvare oss mot dette. Mm. Og da må vi, i tillegg til å ha stridsvogner og høybitser og alt det andre som vi må ha for å stå imot dette, så må vi ha våpensystemer, spesielt defensive våpensystemer, som er i stand til å ta dette her fjernet fra himmelen før det liksom treffer oss. Mm. Sånn at noen ganger når vi liksom sitter og maler ut hvordan vi ser for oss en fremtidig krig, så høres det litt science fiction ut, helt til du egentlig nærmer deg frontlinja i Ukraina og ser at det jogger meg ta akkurat sånn som det er der nå.
Ja, for ukrainerne sier jo det at når disse svermene med droner kommer, så tar de i snitt 90% av dem, klarer de å ta ut, skyte ned da, ja, med forskjellige typer våpensystemer. Men det er da 10% som når frem. Og det er jo veldig effektivt, men her vil jo mengden på en måte gjøre at kanskje er sånn, det er ikke mulig å ta alle da.
Nei, og det er jo liksom der du ser den dreiningen går nå. Hvis det blir sånn at både russerne og Ukraina satser enda mer på droner, så vil man også samtidig da, parallelt, satse enda mer på forsvarssystemer mot droner. Men er det sånn at du sender inn 10 000 droner da, for å ta et litt ekstremt tall, og 1000 slipper igjennom, så er jo det en ekstrem skade det kan forårsake. Mm. Og da er vi inne på noe som vi kan snakke om like ofte, men som er minst like viktig for et samfunn som Norge, som er altså veldig integrert sivilt-militært. Det er jo at all den kritiske infrastrukturen vi har rundt oss, alle disse samfunnsfunksjonene som vann og strøm og IKT og helse og alt det her, jo forsvaret like avhengig av å fungere som sivilsamfunnet, så de må vi også finne beskyttelse for, og vi må ha redundans, ikke sant? Går det ned, så må vi være i stand til å starte opp noe annet mens vi reparerer det igjen, ikke sant? Så dette, altså forsvaret ikke bare de som går i grønt, forsvaret jo samfunnet totalt sin kraft til å stå imot denne type angrep.
Men hvis vi holder litt til det grønne da, for den siste punktet på lista mi over forsvarsshopping, det CV-90 kampvogner, eller det som kalles Infantry Fighting Vehicle.
Eller på godt norsk stormpanservogn.
Ja, de små, det ikke en stridsvogn, det en mindre sak. Men her har man gått til innkjøp eller bestilling av dette sammen med flere andre land. Vi har en 160-70 stykker av disse nå, så skal man kjøpe 80 til. Og så skal Sverige bestille, og Litauen, og Nederland i hvert fall, og jeg tror det noen flere land. Og dette jo kanskje mer i tråd med det vi snakket om, at man fra europeisk side ønsker at det skal være koordinerte innkjøp av europeisk forsvarsmateriell, for det vil gjøre oss best skikket å liksom vedlikeholde og ha felles våpenplattformer.
Ja, altså dette jo svenske som passer vogner, og de har vi jo et god erfaring med tidligere. Sånn at, jeg tror det veldig positivt, og også nå som Sverige da på toppen av det hele en NATO-medlem, så det bra for oss. Og det bra for at vi har den type kapasitet som vi da kan samøve med svenskene med, for det jo særlig dem det blir aktuelt da i så fall. Jeg litt usikker på hva finnene har, men jeg tror ikke de har svenske som passer om det. De har vel SISU, tenker jeg.
Hei, det meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og i tillegg har vi 100 tilbud hver uke, 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny, levert hjem.
Før vi tar dagens Epstein, så må vi innom fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland. De har foregått i Genève, og akkurat nu så de over. Og Øystein, hva det som har forandret seg siden forhandlingene begynte?
Nej, hva har egentlig forandret seg? Mitt inntrykk har, og det vel ikke jeg den eneste som har, at russerne har jo slept beina etter seg hele tiden her. Mm. Og har egentlig ikke noe interesse av å få til dette her. De ønsker bare mest mulig tid.
Det veldig rart, fordi Trump sier jo hele tiden at de så ivrige på å få fred.
Ja, ja, ja.
Han legger skylda på Ukraina, for ikke de vil gi fra seg territoriet som sitt.
Ja. Men USAs rolle i dette jo det litt sånn at de i kraft av å være en stor og kraftig og verdens sterkeste militær makt, tar en rolle i enhver fredsforhandling hvis de vil. Det har de jo, det gjorde de jo også i forbindelse med 2. verdenskrig, også andre store konflikter, så har de jo gjort det. Men nå har de jo opptrådt på en helt annen måte enn de har gjort før, og Trumps tanker at Ukraina skal avstå mer land enn det russerne har klart å ta, og synes ikke særlig interessert i å akseptere dette poenget med en delelinje der styrkene står nå. Samtidig som russerne sliter mer enn de har gjort på en stund. De mister enormt med mannskap hver måned, og de har også utfordringer med å produsere nok militært materiell, selv om de flinke til å produsere droner. De produseres jo for øvrig i stor grad i Tatarstan, har jeg skjønt, i en sånn der økonomisk zone de har der, hvor de får inn materiell fra Kina og sånn. Digresjon, men uansett, Zelenskyj jo nå av den oppfatningen at dette her her ikke noe framdrift, disse forhandlingene i realiteten døde.
Nei, altså, du har helt rett, de driver med en sånn uthalingstaktikk, rett og slett, og har vel et sånt lønnelig håp om at hvis de driver og hamrer Ukraina nok, så vil de på et eller annet tidspunkt krype til korset og gi etter for de russiske kravene. Noe som det ikke ser ut som ukrainerne vil, og så har for øvrig Zelenskyj sagt at selv om han personlig, noe han overhovedet ikke har et inntrykk av, men skulle han personlig ha sagt, ja, men ok, vi kan gi det her, så må de ha en folkeavstemning. Ikke sant? Det ikke bare å knipse med fingrene. Altså, det liksom, du har litt den ideen at både Trump og Putin tror at Zelenskyj sier at det blir sånn, så blir det sånn. Han må ha med seg folket sitt. Det er det ukrainske folk som skal bestemme. Sånn at det en ting, og det som det samme gamle problemet, som du sier, russerne ønsker også kontroll over land de ikke okkuperer. Og akkurat i denne grensesonen der russerne nå driver og slåss mest med ukrainerne, det jo der de mest heftige ukrainske forsvarsverkene ligger. Noen helt vanvittige forsvarsverk som russerne bare kverner seg mot. Sånn at hvis da russerne får det territoriet, så vil de ta over forsvarslinja, som igjen vil gjøre det bortimot umulig hvis det skulle bli en ny krig for ukrainerne og I hele tatt noensinne bryte igjennom.
Det helt utrolig at man har en amerikansk president som rett og slett målbærer de samme argumentene som Putin gjør. Jeg bare en liten digresjon, eller en bemerkning til det du sa I sted, at vel, det var jo sånn at Vladimir Putin, han leder jo et totalitært regime, så han kan bare bestemme. Så det klart, han forskjønner jo ikke problemet Zelenskyj har med å må ha befolkningen og parlamentet med seg. Og amerikaner en president som ikke skjønner demokrati. Så han tenker jo, det ikke rart de ikke forstår Zelenskyjs situasjon.
Nei.
Men bare for å ta det sånn, det andre punktet som de ikke blir enige om, og der russerne hele tiden henviser disse Minsk-akkord som ligger langt tilbake I konflikten, at den sikkerhetsstyrken som skal inn der skal ikke være europeisk, ikke sant? Skal ikke være en europeer på ukrainsk jord. Det russerne mener at det fullgodt... Jeg må flir hver gang jeg sier dette, for det så tåpelig. Det skal være en russisk sikkerhetsstyrke som skal opprettholde freden.
Som passer på at russerne ikke kommer
ja,
og angriper
det,
igjen.
Det det de skal.
Ja, ja.
Mm. Ja. Så ja.
Hva det med det? Det noe som skurrer her.
men altså, det å kunne sitte I forhandlinger I fullt alvor og faktisk hevde at dette en god idé, det sier veldig mye om arrogansen, og det viser samtidig veldig tydelig at man egentlig ikke ønsker å få en annen løsning enn det man har bestemt seg for lenge siden.
Ja, ja. Burde ikke Europa komme mer på banen her og faktisk bare si at amerikanerne pelder ut dette her, det fører jo ikke fram?
Jo, det en som har begynt å si litt sånn, og det faktisk franskmennene som tydeligst nå. Macron har vært tydelig på at Europa må ha en egen kanal inn til Russland, der de faktisk tydelige på hva det som greit for oss. Og jo mer Europa nå I stand til å ruste opp, og jo raskere det går, jeg tenker at en del europeiske land, sannsynligvis de aller fleste seriøse her, har satt en sånn 2029-2030, som en sånn der, da skal vi være I alle fall beredt til å gjøre tiltak hvis dette her skulle gå over grensene I Ukraina. Så jo nærmere vi kommer det punktet, jo større pondus tror jeg europeiske ledere kan ha, når de sier sånne ting. Men fremdeles så får han ikke med seg alle. Det jo det som problemet, ikke sant?
Ja, man jo forsiktig. Det jo et stor motstand internt I den, skal si, den europeiske politikermassen om å involvere egne borgere I denne krigen. Forståelig nok. Men løsningen på lang sikt må jo være at Europa klarer å holde orden på dette selv, og ikke avhengig av USA, som vi jo nå vet vi ikke kan stole på.
Mm. Nei, altså jeg tenkte I landene som du kan regne med hvis det skulle skje noe sånn relativt nær fremtid, det jo, altså Frankrike tror jeg du kan regne med, og så spørs det jo på kapasiteten deres, men det jo noe annet. Tyskland vil nok se alvoret, og igjen så spørs det jo hvor mye de har klart å bygge opp på den tiden de hadde. Storbritannia vil sannsynligvis stille opp ganske raskt. Nederland tror jeg vil være med. Finland, helt klart. Sverige. Norge, spesielt hvis det skjer rundt Baltikum. De baltiske statene vil I alle fall mobilisere på en sånn måte at det gjør det vanskeligere for noen å gå inn og ta, og ikke minst Polen.
Nettopp.
Så der, altså, disse tenker jeg sånn, du skal trekke noen land opp på hatten, og hvis du da begynner å se på hva man har da kapasitet der, så det ganske betydelige saker. Land som derimot ikke kommer til å uro seg betydelig med en gang I alle fall, det jo for eksempel Portugal og Spania og Hellas, som ikke helt ser for seg at det kommer andre enn turister med russisk pass og neppe noe mer til dem.
De jo langt unna ja, ja. Problemstillingen, så kan man kan kanskje forstå det. Men før vi gir oss I dag, så må vi ta en runde med Epstein.
Ja, Epstein.
Ja. Vi kan begynne med Nobelinstituttet, hvor... Vi fortsatt stusser over at, vel, det jo slik at nå har man blitt enige om at man skal være åpen om gaver og andre bidrag disse medlemmene av Nobelkomiteen får rundt omkring.
Fra nå av.
Og så kan jeg si, jeg aner ikke hva det kan være, men det blir jo interessant når man får se det. Men man vil ikke gi dette tilbakevirkende kraft. Det synes vi litt rart.
Ja, altså, nå det jo sånn, og vi poengterte det siste gang, og det mange som gjør det hver gang de snakker om det, at dette jo ikke noe den offentlige, altså det norske stats bestemmer over, ikke sant? Det en helt selvstendig organisasjon, ikke sant? Samtidig den finansiert av statens penger, og samtidig det sånn at Nobelprisen forvaltes av Norge. Da. Litt sånn svulstig sagt. Og jeg kan ikke forstå på noen som helst måte, og jeg tar gjerne imot gode argumenter på hva det som kan sette Nobelkomiteens integritet på spill, ved at de faktisk forteller oss hva har vi fått av gaver til de ulike deltakerne, eller medlemmerne av Nobelkomiteen, la oss si de siste 20 årene. Mm. For noe av grunnen til at dette interessant, at en tidligere leder av Nobelkomiteen jo nå siktet for korrupsjon. Jeg synes det et ganske greit argument, for i alle fall å sørge for at vi slipper å ha noe mistanker heftet ved Nobelkomiteen.
Og den beste måten å skape mistanke på, jo å si «Nei, det har vi ikke lyst til å dele». Det
Ja, og så vil nok de som sier det tenke at ja, men det, vi sier dette av prinsipielle grunner. Andre ting som vi kan si Epstein-relatert, jo at man skal få på plass denne eksterne granskingen av UD.
Ja, ja, så det.
Og der det jo slik at mandatet ikke helt på plass, men, men det kommer nok ganske raskt på plass. Og så vil Stortinget gjøre sin egen gransking. Og der ble man kritisert fra to av de som var pekt på for å være med der, hadde hatt sterke bindinger til UD. Men det ble avklart veldig raskt, og så det ingen grunn til at de skal kritiseres for noen ting som helst, men rett og slett det at man tok en gjennomgang, og så sa man at ok, bindingene der for tett, det kan godt hende man ikke klarer å se objektivt på dette. Og det synes jeg positivt. Det viser at man beveger seg i riktig retning.
Veldig.
Og avslutningsvis så kan vi også nevne at nå begynner det å dukke opp en del flere politikernavn i USA som har hatt i hvert fall relasjoner da, med Epstein, om de har vært på denne øya eller om de, hva de har gjort for noe, det foreløpig ikke kommet ut. Men dette røykteppet som det kanskje kan mistenke at dette har vært for å ta oppmerksomheten bort fra Trump, det ikke sikkert at det virker i det uendelige. Det kan godt være at denne eksterne informasjonen som har vært særlig i Europa nå, at den, eller eksterne fokuset, at det nå plutselig begynner å kravle tilbake til USA, at de ikke helt ferdig med dette. Det jo fortsatt en veldig sterk gruppe mennesker som mener at det må mer informasjon ut, disse offrene har ikke blitt tatt alvorlig, det en høy med mennesker som har gjort kriminelle, begått kriminelle handlinger og overgrep mot faktisk mindreårige kvinner, som foreløpig går fri, det vil de ikke akseptere.
Nei, og langs de linjene så kommer jo da et foreløpig høydepunkt for de som opptatt av alt Epstein, når Bill og Hillary Clinton skal på høring i kongressen, om ikke så lenge. Og det blir interessant, Clintons hadde jo faktisk, først så nekta de, så lot de seg overta til å gjøre det, og så krevde de faktisk, eller i hvert fall ønsket sterkt, at dette skulle sendes direkte. Noe surprise, surprise, republikanerne satt foten ned på, for de var vel sikkert redde for hva disse to skulle si, men vi får jo helt klart referat herfra. Og det skal bli spennende å høre hva de har å si.
Da kan vi vel si at vi følger med.
Vi følger med, og vi håper at dere som hørte på også følger med oss neste gang.
Takk for at du hørte på.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Hei, det meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og i tillegg har vi 100 tilbud hver uke. 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny, levert hjem.